Orðskýringar. Kaupamaður merkir vinnumaður. Slæði. Beygingarmynd af sögninni að slá. Slægi í nútímamáli. Í sæti. Í sátu. Heiskaði. Þegar hey tapast eða spillist. Orf. Skaft sem ljár var festur á til að slá með gras. Máttug, öflug, sterk. Að ligna, að lægja vind, kemur logn.